Romano bună vecengec, ah, ia jali niviskar kerem o, angu kerem tek olova hatiye nivisin, juashan khane a je u je derket. Çengek ah, habat u lekolina de salan a niviskar tek oluye, o roman jeheşti ropalan pekti. Dve romane de nave de hangundan, kane u robaran, deş du çiyan, yin ku ev çiruka rastin le derbaz dibe, hatine nivisin. Her vaha ev roman pekane ku mruvvek belge roman ekeji binav bike. Jiber ku roman çiroka malbata tek olu, angu çiroka kalike vi ya usive Ahmet Akhaya. O nivizkar ev roman jideve bav u meta khua nivisiye. Çiroka romani jisala 1914 dest pedike. O nivizkar tek olu dibeje ku ev diroka romani jidema sürgün kirne ermenane. O ev, vaha behsa navaroka romana khua dike.
Duwe deme de bavpire min le mûşê bi navê gundê hêla zengokê û qere hemzê û li wê herêmê gundek wan heye li wê derê dijîn û bavpîrê min bi xwe malbatekî ermenî tîne û weke ku dibêjin navmalî ji bo ku alîkariya kar û barên mala wan bike malbateke ermenî tevlî mala xwe dike ji ber ku xanima wî rehmet kiriye.
Tekolu di berdamiya çiroka romanê de ji dest nîşandike ku du kurên babpîrên wî yên yek 16-17 salî û yedî ji 6 salî hene û ew dîsa balê dikişîne ser têkiliya her du malbatan jî û diyar dike ku bi demre ev malbatan dibin wek malbatek û bi hev re dijîn.
Dema ku 1914 da biryara penaberkirin û kuştin û şandina ermenan tehcirkirina ermenan derte askerên dewletê diçin da ku wana bigirin ew malbata ermenî jî bişînin çolên Sûrî duwê navberê de apê bavê min yên 16 salî qebul nake û duwî şerî de yani kuştin çed be du askerin devlet ettiğine kuştin u malbat hamu penaberde be her yeki bir cik edadı çe. Penaberiya malbata men de sala 1914 anda jimuşe dest pedike u ev apê me piştî ku tê bi rojan tên perîşan dibin li farqînê piştre re jî diçin ji mecbûrî apê bavê min direve bin xetê û birayê xwe yê 6 salî ایدی وند آدکن تجاری او برای خواه ایدی هفدو نابینن مخابن
نویسکار تک اولو دروپلین پیش ده جه چرو که وکسترانه که پر دلال دستره او بچنگ اک آخ هر دو برایان دیگهینه هف
از صد سال شونده ده چم بنخطه لسر مزلی وی چنگ اک آخ دینم او صد سال شونده لسر mezele bavpîrê xwe direjim yani ez sed sal şûnda du birayan digihînim hevdû bi axa li ser qebra wan digihînim hevdû qehremanê çîroka min Usivê Ahmed axa tu carî bi çavê xwe birayê xwe nabîne lê ez weke neviyê wî weke torinê wî ez sed sal şûnda diçim li ser gora birayê wî çengek axtînim û bi ser gora wî dedikim û jê re dibêjim min silavê birayê te reşîtê Ahmed axaş te re anî ey Usivê Ahmed axa min dema ku ez çengek ax li ser gora kalê xwe Usiv dikim jê re dibêjim Usivê Ahmed axa min silavên birayê te reşîtê Ahmed axaş te re anî û ez wê axê çeng bi çeng li ser gora kalê xwe û siv dikim.
Li aliyê kedim ve jî tek olu balê dikşîne ser taybetmendiya vê romanê û ew diyar dike ku malbata wî jî wek sedan malbatên Kurdan alîkariya ermenan kiriye ku piraniya Kurdan di wî demî de alîkarî daye ermenan.
Ew kesên dibêjin Kurd katilên ermenane, kujerên ermenane belgeyekî real û rastîn derdixe pêşberî wan ku Kurdan çiqas alîkariya ermeniyan kiriye yek ji wan bavpîrê min e ku ji bo ku alîkariya ermeniyan kiriye hatiye peynaber kirin gundi wi hatiye şewitandin perişan buye birey xwenda kiriye u ticari idi çav be birey xwe u bavê xwe neketiye.
Men Botani, Denge Amerika, İstanbul.